halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington.
Waa habeen 4/13/2019 sanadka 2019. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo bogga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab iyo Sahre Ciidlano.
Qodobada dhageystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah doodii ku xalayta dhex martay qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xisbiga dimuqraadiga ee doorashada Mareykanka, falanqeyn ku saabsan
iyo dad dhexdhexaad ah oo dhahayo wixii isbeddel ah oo la sameynayo.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan warbixin aan ku eegayno siyaasadda Suudaan iyo taariikhda dalkaasi ee Afganbiyada.
Kan wuxuu kaga duwan wacyiga dadka iyo waqtigan la joogo civil society-ga awood badan leh, militariga oo la rabo in awoodda siyaasadeed ee dalka lagala soo wareego. Sidana ogsoona hadda waxa wada heshiisyaha dhacay. Waxaa kaloo uu kaga duwan yahay waqtigii hore militariga Suudaan wuxuu ahaan jiray hal mu'asaso oo isku xiran.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan shir dhinaca isdhexgalka ganacsiga ah oo ay Soomaaliya ka qayb gashay oo lagu qabtay dalka Maleeshiya.
Barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan. Marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida.
Dood ay haweenkii xalay ahaa fooda isku dareen musharaxiinta u taagan tartanka xisbiga dimuqraadiga ee doorashada soo socota ayaa aad loogu jeexjeexay siyaasadda caafimaadka dalka Mareykanka. Labada senator ee Elizabeth Warren iyo Bernie Sanders ayaa si kulul dooda isku weydaarsaday arrimahaasi, waxaana labadooduba ku baaqeen in meesha laga saaro hanaanka daryeelka caafimaadka dalka oo ay si gaar ah u maamulaan shirkada ganacsi oo bixiya caymiska caafimaadka, kuwaasi oo bixiya adeegyo kala duwan iyo qorshayaal ay u sameeyeen arrimaha caafimaadka, kuwaasi oo la sheegay inay ka howlgalaan 150 million oo shaqaale ah. Miss Warren ayaa iyadu hore u ahayd professor culuumta sharciga ka dhigta jaamacadda Harvard, halka Sanders oo isaguna uu isku tilmaamo dimuqraadi hanti wadaaga ay muddo ahaayeen saaxiibo isku dheer oo isxulufaysta dhinaca siyaasadda xilliyada qaar. Waxaanay hadda labadooduba cod ka raadinayaan garabka dadka qunyirsocodka ah ee xisbiga dimuqraadiga.
Taliban ayaa sheegtay inay ku rajo weyn yihiin inay heshiis la gaari doonaan dowladda Mareykanka si loo dhameeyo dagaalka 18 sano jirsaday ee muddada dheer ka socday dalka Afghanistan. Arrinkan ayaa imaanaya kadib markii ergada labada dhinac kala mataleysa ee Taliban iyo Mareykanka ay dalka Qatar ku kulmeen toddobaadkii la soo dhaafay, halkaas oo wadaxaajood nabadeed ay ku yeesheen. Suheel Shaheen oo ah afayeen u hadlay Taliban ayaa u sheegay VOA in labada dhinac ay u shaqeeyeen si adag ku dhawaad hal sano oo wada hadalla ah, lana rajaynayo in heshiis la gaaro. Shaheen ayaa sidoo kale sheegay in Taliban ay kaalintoodii wadaxaajoodka ka soo baxeen, haddana ay u taalo Mareykanka inay go'aan gaaraan oo ay qaadaan tallaabada xigta ee lagu soo gabagabeynayo wada hadallada.
Tirada dhimashada ayaa kor u kacday kadib qarax xoogan oo ka dhashay miino dhulka lagu aasay oo maanta ka dhacay jidka weyn ee isku xidha gobollada Herad iyo Kandahar ee dalka Afghanistan, halkaas oo ay ku dhinteen ku dhawaad 40 qof. Mas-uuliyiinta gobolkaasi ayaa sheegay in dadka ku dhaawacmay qaraxaasi ay ka badan yihiin 25 qof. Miinada dhulka lagu aasay ayaa la kacday bas ay saarnaayeen dad rayida oo u badan dumar iyo caruur oo marayay degmada Homra ee gobolka Farax. Afayeenka gobolkaasi Muhibullah Muhib ayaa isaguna falkan dadka badan waxyeeleeyay wuxuu ku eedeeyay ururka Taliban, waxaana warbaahinta u sheegay in miinadaasi ay iyagu dhulka ku aaseen. Hase ahaatee ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Afayeen u hadlay kooxda Taliban Sabiixulla Mujaahid ayaa isaguna beeniyey in qaraxaasi ay iyagu ka dambeeyeen.
wadahadalada ganacsi ee ugu dambeeyay ee Shiinaha iyo Mareykanka ku dhex maray magaalada Shanghai ayaa soo dhamaaday iyadoo lagu heshiiyay in wareeg kale oo wadahadal lagu qabto Mareykanka bisha September. Aqalka cad ayaa wadahadalada ugu yeeray kuwa mira dhal ah, waxaana uu sheegay in waxyaabaha laga wada hadlay ay ka mid ahaayeen ilaalinta xuquuqda maskaxeed ee tiknoolajiyadda Mareykanka, arrimaha beeraha iyo xannibaadda aan canshuuraha ahayn. Bayaan aqalka cad uu soo saaray ayaa sidoo kale lagu sheegay in Shiinaha ay xaqiijiyaan inay ka go'an tahay kordhinta iibsigooda wax soo saarka beeraha Mareykanka. Wakaaladda wararka ee Shiinaha ee Xinhua ayaa ku warantay wadahadalada inay ahaayeen kuwa saaxiibtinimo ku dhisan oo aad wax ku ool u ahaa iyo in kulamo kale lagu ballamay inay bisha September ka dhacaan magaalada Washington.
xiyaartana dhageysanaysay halka wararkaasi idinka imanayaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda dalka Malaysia waxaa lagu qabtay kulan sanadle ah oo isdhexgalka dhaqaalaha iyo soo bandhigista ganacsiga lagu arrimahaasi lagaga hadlo oo ay isugu yimaadeen wadamada muslimiinta iyo kuwa ku yaala qaaradda Asia. Kulankaasi waxaa dalalkii ka qayb galay ka mid ahayd Soomaaliya. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa hadba arrimahaasi wuxuu ka wareystay محمد أبو كرعبدي وكتر سن سفارات الصومالية دلك ماليسيا وحن وغورين تويدية بلن وفافاهين كبحيو شركة سيقنع سيقع
إبراهيم شركة وحوكو سابسية هاي محيا هاي سيدا لوحو جين كارو كرنا الله وقالي كارو إذا حقالك حريكة قنع سي إمال بشي إيو الدمادة عربتا إيو الدمادة إيشيا وحن الوغسو بندق أيي fursadaha ganacsi ee maalgashi ee ka jira wadamada Carabta iyo wadamada Asia.
Soomaaliya markaad fiiriso shirkan uu caan sidee ugu faa'iideysi kartaa?
Sida ogtahay Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada jaamacadda Carabta, sidoo kale Soomaaliya iyo Malaysia waxay ka wada tirsan yihiin wadamada iskaashiga Islaamka ee OIC-da. Soomaaliya walaal waa wadan khayraad fara badan Ilaahay uu ku manaystay maxay ahayd oo meel istaraatiiji ah ku yaala oo runtii marin muhiim ah oo ah xaaladaha Middle East iyo Asia. Therefore wadan Soomaali ahaan shirkan wuxuu muhiim noogu ahaa inaan wada maxay ahayd maalgashatada iyo xaaladaha ganacsatada wadamada Carabta iyo Asia inaan u soo bandhigno khayraadka iyo fursadaha wadankeena ka jira, iyo sidoo kale inaan annaga u muujino commitment-iga ah siday nooga go'an tahay dowlad ahaan shacab ahaanba inaan aan soo dhaweyno aana fududeyno qof walba oo raba inuu wadanka u maalgashto.
Ma joogaan shirka ganacsi Soomaaliya?
Walaale way joogeen ganacsato Soomaaliha way joogeen, laakiin shirka sida aad ka dareemi karto wuxuu ahaa shir dowladeed, sababtoo ah waxaan aad loogu fokus gareynayay markii laga hadlay isdhexgal maxay ahayd xiriir ganacsi iyo maalgashi waxaa loo baahan yahay shuruucii waxaa fududeynaya, shuruucyadana waxaa dejiyay dowladda. Sida marka waxaa looga hadlay aad loo focus gareynay sida dowladaha wadamada Carabta iyo Asia ay u fududeyn karaan muwaadiniinta wadamada wadamada Carabta iyo Asia inay isdhexgalaan oo maxay ahayd ay si nabadgelyo ah ay uga wada faa'iideystaan fursadaha ka jira Carabta iyo Asia.
Waa gartay waxyaabaha ay isdhaafsan karaan Soomaaliya iyo Malaysia maxaa ka mid ah?
Tusaale ahaan waa mahadsan tahay, runtii waa su-aal fiican, waana su-aal aan rabo maxay ahayd inaan si fiican aan u focus gareeyo sababtoo ah ayna ka faa'iideystaan ganacsatadeena. Walaal Ibraahim, wadankan Malaysia waxa uu hadda hogaamiyaa aadna uu ugu ololeeyaa arrimaha wax soo saarka xalaasha, wuxuuna inta badan wadamada Carabta iyo wadamada Islaamka uu ku focus gareeyaa inay yeeshaan xiriir ganacsi isla markaana ay ku fokus diiradda ku saaraan arrimaha wax soo saarka xalaasha. Therefore Soomaaliya waxay tahay wadan, waxaanahay wadan Islaam ah, maxay ahayd boqolkiiba boqol khayraad fara badan Ilaahay ku manaystay. Soomaaliya marka waxay uga faa'iideysan kartaa maxay ahayd inay si sahlan ay ugu fududaato in wax soo saarka wadankeedii ay ku soo bandhigto suuqyada maxalladaha ay carabta iyo wadankan aan joognaa Malaysia.
Dhinaca Malaysia maxay geyn kartaa Soomaaliya?
Walaal, waxay geyn kartaa hadda waxyaabo fara badan ay geysaa. Ay ugu horeyso maxay ahayd saliidda fidcadiida hadda laga isticmaalo wadanka, inta badan wadankana laga qaadaa. Sidoo kale waxaa jirta warshad hilibka soo saarta, waa warshadii labaad ee ugu weyn Afrika hilibka soo saarta, oo ganacsato Malaysian ah ay maalgashteen oo hadda burca ku taala. Xitaa way nala soo xiriireen oo waxay rabaan inay ballaariyaan maxay ahayd sida maxay ahayd brocesska iyo standardka ayaga ay rabaan ee ku saabsan xalaasha, inay xagga kusoo diyaariyaan dhakhaatiirtooda ay geeyaan, qabuuradooda ay geeyaan. Therefore Soomaali waxa ay keenaysa inuu yahay wax waafaqsan standardka xalaasha ee maxaaladaha ee laga ogol yahay wadankan Malaysia. Waxaa ka mid ah qalabka dhismaha kale hadda waxaa laga qaadaa Malaysia. Saliidda Soomaaliya laga isticmaalo dhan waxaa laga qaadaa Malaysia. Maxay ahayd, waxaa jira effort oo warqadaha wax lagu daabacdo kale waxaa laga qaadaa Malaysia. Teeda kale walaal, waxaan rabaa annaga ka dowlad ahaan shirkan inaan kasoo qayb galno. Waxa uu muhiimka noogu ahaa waxay tahay in maxay ahayd ii sheeg Soomaali ahaan waxa aan fokus garaynayno ma ahan maxay ahayd keliya in aan wadan wax ka qaadno geyno maxaaladaha wadankeeni. Annaga ujeedadeenu waxay ahayd khayraadkeeni, sida khayraadka wadankeeni aan ugu soo bandhigi karno caalamka, aan u iibkeeni karno si maxay ahayd ganacsatadeeni iyo maxay ahayd dhaqaalaha wadankeeni aan kor ugu qaadno.
Kaas wuxuu ahaa Maxamed Abuukar Cabdi oo ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee dalka Malaysia, oo khadka telefoonka ugu waramayay Ibrahim Xasan Daanduray. Halka aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
toban ka mid ah musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka ayaa xalay dood ku yeeshay magaalada Detroit ee gobolka Michigan. Marka laga soo tago weerarada uu midba midka kale ku qaadayay siyaasadiisa, waxaa badankood ay si weyn u weerareen siyaasadda madaxweyne Donald Trump. Haddaba nuxurka doodii xalay maxay ahayd? Maxamed Colaad Xasan ayaa su'aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Waa qolna xadjirka qolada ah oo progressive-ka loo yaqaan, ama dadka maaragtay fikradaha aada u balbalaaran oo isbeddelka weyn soo jeedinaya, iyo dad dhexdhexaada oo dhahayo wixii isbeddelahoo la samaynayo waa inay yihiin wax macquulahoo la bixin karo kharashkooda oo laga bixi karo dalku ka bixi karo. Marka waxaad moodaa dadka meesha ku doodayay inay nuxurka uu ahaa arrimahaas ay ahaba ugu badnaadeen caafimaadka sidii laga yeeli lahaa, iyo tacliinta caruurta free college waxa la yiraahdo la siinaya, iyo socdaalka sidii laga yeeli lahaa, iyo kambaniyada waaweyn oo wadankan dhaqaalihiisa gacanta ku haya siyaasadana aad iyo aad maaragtay u manipulate gareeya ama wax uga bedbedela, waxyaabahaasoo dhan bay doodu ku salaysnayd. Laakiin nuxurku wuxuu ahaa labadaa fikradood oo isfeer socda, oo qolana ay leedahay wadankan isbeddel dhab u baahan yahay, qolana ay leedahay u kaaliya qolada jamhuuriga ah oo nala tartamaysa. Arrimahaas waa adkaan doontaa haddaynu halkaas aadno, waa halis baynu galaynaa.
Waa gartay Cabdiqafaar, yaad is leedahay doodii xale way ugu cadcadaayeen markaad fiiriso fikradaha siyaasadeed iyo codkarnimada iyo wixii ay masraxa la yimaadeen.
Raggii iyo gabdhihii doodda ka qayb galayay waxaa ugu cadcadaa oo hadda intii doodaysay nusna waa maqan yahay waxa weeye waa Elizabeth Warren iyo Bernie Sanders. Labadaas qof bay ahaayeen dadka hadda isha lagu hayay xagga poolka, ama markii la qaado dadka xaggee dadku u janjeeraana iyagay ahaayeen. Waxaase yaab lahayd inay xalayto labadooduba meeshii ay labadoodu tartami lahaayeen ay hal meel kasoo wada jeesteen, waad muddo waxayba noqdeenba hal cod. Marka midkoodna meeshii lama oran karo waa ku guuleystay oo qofkaasa ugu cadcadaa. Laakiin labaduba waxaad moodaa dhinaca progressive-ka ama qolada xagjirka inuu ay aad iyo aad maaragtay fikirkoodii ay u wadeen popular ahaana, ama meesha marka la yiraahdo yaa dadku yuu la socdaana, waxaad moodaa dimuqraadiga asalkiisu ama beyskiisu inuu iyaga la socdaad moodaa. Doodiina dadku waxay u badinayaan inay xalayto arintoodii ay aad uga soo baxeen labaduba.
Waa Sanders iyo Warren.
Sanders iyo Warren
waa gartay. Marka caawana dood kala dhacayso la filayaa in isugu yimaadaan 10 kale murashax ee kale xisbiga dimuqraadiga, iyaga yaa wacad cad doodoodu maxay ku salaysnaan doontaa?
Runtii caawitato tan aha ka culus sababtoo ah ninkii meesha dhan ugu hadda xoogga weynaa ama ugu horreeyey waa uu ka maqnaa dooda xaalatan caawa ahu ku jira haddii alla idnu waa Joe Biden. Isaga waxaad moodaa hadda in dadkoo dhani ay isha ku hayaan oo
waa madaxweyne ku-xigeenkii
Joe Biden, waa madaxweyne ku-xigeenkii President Obama, madaxweyne Obama weeye. Marka waxaad moodaa hadda in la leeyahayba doodii xala gogol xaar bay u dhigtay isagu inuu kala doorto meesha uu diiradda saari doono, sababtoo ah qoladii xagjirka fog ahayd oo Sanders iyo Warren mowqifkoodii waa cadaysteen, dadkii kale oo kasoo horjeeday ama fikirkooda xoogaa ka duwanaana arintoodii waa cadaysteen. Marka tolow xageebuu la aadi doonaa? Marka toosku isagu saaran yahay baad moodaa. Dadka kale ee dad xataa soo dhow ma aha, labadaana caawa Sanders iyo Warren baa xataa ka horeeya markii la yiraahdo popularnimada ama tirinta dadka marka la qaado, aftida marka la qaado, waxaad moodaa in labadaana ay ka cadcad yihiin dadka kale oo dhan. Marka isagu waa lambarka koowaad, Sanders iyo Warren hadda waxaad moodaa inay labaad iyo saddexaad iyo halkaas ay soo gelayaan.
Cabdiqafaar, marka laga soo tago dooda dhexdooda ahayd, aniga mudane halay sharaxo iyo siyaasadahaas baan wataa. Marka laga soo tago, waxaa jira xisbi kale oo dimuqraadiyiintu ay hayaan oo dabcan marka ugu dambeysana ay madaxtinimada waddankan ku tartami doonaan, midkoodii soo baxa. Arrimaha xisbiga jamhuuriga iyo madaxweynahooda Trump ee hadda talada haya, dood iyo xal ma lagu soo hadal qaaday?
Kuma badna dadku runtii waxaad moodaa inay islahaayeen, waxay xoogga saari doonaan inay siyaasadihiisa iyo dhaliilaan iyo waxaas. Waxaad moodaa xalay inaanay isaga aanay xoogga saarin baad moodaa. Caawa waxaan u malaynayaa tan ah maadaama Biden uu isagu isu diyaariyay inuu isaga la tartamo inay u badnaan doonto arintaas, laakiin waxay aad uga hadleen siyaasadihiisa gaarka ah hadda ku jiro, gaar ahaan arrimaha socdaalka iyo dadka soo galootiga iyo siyaabaha uu u xanibay qoysaskii iyo carruurtii la kala saarayay iyo waxyaabahaasaad moodaa iyo racismka, waxyaabahan hadda cunsuriyadda ahu aad loogu eedeeyo inuu boombuuniyo iyo qodobo. Waxaad moodaa isaga aan toos u taabanayn, laakiin waxyaabaha uu hadda hormuudka ka yahay oo waddanka ay leeyihiin waa ku kala qaybinayaan. Bay aad uga hadleen siday ka yeeli lahaayeen.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayuu ahaa oo u waramayay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
Boqolaal qof oo dadka reer Suudaan ah oo u badan ardayda iskuulada ayaa weli mudaharaadyo ka dhigaya wadooyinka caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum, iyagoo kasoo horjeeda dad lagu laayay magaalada Al Cubeyd ee caasimadda gobolka waqooyiga ee Kordofaan. Mudaharaadyadan ayaa kusoo beegmay iyadoo mucaaradku ay Isniintii ka baxeen wejigii labaad ee wadahadallada ay kula jireen milatariga la wareegay xukunka waddankaasi Suudaan. Arrimaha awood qaybsiga ay dhowaanta ku heshiiyeen. Suudaan ayaa taariikh ahaan lagu yaqaanaa in milatarigu awoodda dalkaasi xoog kula wareego. Haddaba warbixin amuurahaasi ku saabsan oo lagu eegayo gaar ahaan taariikhda afgembiyada Suudaan iyo xaaladaha dalku haatan ku jiro, waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Tan iyo markii xukunka laga tuuray Cumar Xasan Albashiir bishii Abriil ee sanadkani, dalka Suudaan waxaa ka taagnaa khalalaaso siyaasadeed iyo dibadbaxyo lagu diidan yahay in milatariga xukunka dalkaasi uu sii hayso. Suudaan oo ah dal carbeed islamarkaasina ka mid ah dalalka Afrika ayaa ka tirsan dalalka ay ka dhaceen afgembiyo iyo kacdoon shacbi ah, taasoo siyaabo badan ay u maareeyeen dadyowga reer Suudaan. Dadka reer Suudaan marka ay xornimada qaateen muddo yar kadib waxa ay ka mid noqdeen dalalka milatariga uu xoogga ku maamulo, taasoo keentay in ay ka dhacaan afgembiyo iyo kacdoon kala ujeeda. Haddaba Axmed Xirsi Maalina oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya afgembiyada iyo kacdoonada ka dhacay dalka Suudaan.
Xuseen, oo Suudaan tan iyo xornimadeedii 1956 waxay soo martay afgembiyo badan oo qaarkoodna ay ujeedadoodii gaareen ama lagu guuleystay, in badan oo ka midana ay fashilmeen oo aynan gaarin ujeedadoodii. Laakiin haddaan ka soo qaadno kuwa guuleystay ama waddanka lagu qabsaday, waxa ugu horeeyay afgambigii xornimada kadib laba sano oo fuliyay taliyihi ciidamada ama hogaankii ciidamada ninkii ahaa ninka la yidhaahdo Ibrahim Cabuud oo dalka Suudaan xukumayay tan iyo xilliga 7 sano muddo ah kadibna ay xukunka ka tuurtay kacdoon shacab uu xukunka ka tuuray fatra yar ama muddo yar kadib oo xukunkii madaniga ahaa ama dowladda madaniga ahaa ay jirtay waxa mar labaad afgambi kale hadana fuliyay madaxweynihii dalka Suudaan 16 sano ku dhawaad xukumayay Jacfar Numeydi oo afgambiyay xukuumaddii madaniga ahayd Cabuud ka dambeysay 16 sano kadib waxa mar labaad hadana kacdoon ku kacay Jacfar Numeyri kacdoon dadweyne taa oo madaxweynuhu wadanka dibadiisa ku maqan wadanka ka bilaawday kadibna taliyihii ciidamada ama maxaa tiraahdo hoggaankii ciidanka xilliga Cabdiraxmaan Sawaari Dahab oo ku dhawaaqay inuu taageeray kacdoonkii dadweynaha sidaana xukunka looga tuuray Jacfar Numeyri muddadaas kadib waxay ahayd isbeddelka noocaas ama afgambiga xilligaasi dhacay oo kacdoonka dadweyne la socday mid ka yara duwan dhacdooyinkii Suudaan soo maray kuwii hore iyo kuwii dambaba iyadoo hoggaankii ciidamada oo markaa hoggaanka u hayay Cabdiraxmaan Sawaari Dahab fuliyay ballantii uu qaaday oo ah sanad kadib in xukuumad madaniya oo la doortay dadku doorteen uu ku wareejin doono xukunka sidaana xukunka uga degay waqti yar kadib iyadana oo sidaa u sii dheerayn ayaa waxa haddana mar labaad mar saddexaad aan idhaahdo afgambi wadanka Suudaan ku qabsaday ninka la yidhaahdo afgambiga uu hogaaminayay Cumar al-Bashiir oo dhowaan hadda xilka laga tuuray isagana 1989kii laga soo bilaabo xilliga ilaa 2019kii oo hadda ku jirno oo xilka laga tuuray Cumar al-Bashiir dhowr isku day afgambiya ayaa jiray oo Cumar al-Bashiir naftiisu uu fashiliyay marka isku dayada afgambiyada ee Suudaan ka dhacay wax la tirin kara ma aha waa 12 isku day tan iyo markii Suudaan ay xornimada qaadatay laakiin inta guuleysatay oo xukunka toos u qabsatay 3 afgambi un bay ahaayeen afgambi kastaana waxa xukunka ka tuurayay kacdoon shacbi ama kacdoon dadweyne ayadoo markii kacdoon dadweyne muddo yar socdo axsaabta iyo ay iska qabsadaan oo mar labaad haddana ay askartu ka faa'iideysanayeen afgambiga hadda
laakiin dhinaca kale qaar ka mid ah xeelariyaasha carabta ayaa rumaysan kacdoonka dhawaan xukunka looga tuuray Cumar al-Bashiir oo dalkaasi xukumayay muddo 7 sano ah inuu yahay mid waxyaabo badan kaga duwan kuwii hore uga dhacay dalkaasi Maxamed Bulay Maxamed oo ka faalooda arrimaha carabta iyo Afrika ayaa rumaysan in kacdoonka sanadkani 2019 ka dhacay dalka Suudaan inuu yahay mid si weyn uga duwan kuwii hore uga dhacay dalkaasi.
Dalka Suudaan kacdoonkan ka dhacay wuxuu xiriir la leeyahay kacdoomadii ka jiray Bariga Dhexe laga soo bilaabo 2011kii. Kacdoon shacab weeye sidan ogsoonahay Suudaan waa meel militarigu awood badan ku leeyahay muddo badan laga soo bilaabo inta xornimada qaateen ay militarigu gacanta ku hayay hadda waxaa moodaa marka civil society ama waxa waaye in ay awood badan leeyihiin wacyigu inuu ka duwan yahay wacyadeeda hore sidan ogsoonahay waxa waaye 85kii kacdoomadii ka dhacay oo gabagabadii ku dambeysay in 89kii uu Bashiir dalka qabsado oo hadda isaga laga riday kan wuxuu kaga duwan wacyiga dadka iyo waqtigan la joogo civil society-ga awood badan leh militariga oo la rabo in awoodda siyaasadeed ee dalka lagala soo wareego sidana ogsoon hadda waxa heshiisyaha dhacay waxa kaloo uu kaga duwan yahay waqtigii hore militariga Suudaan wuxuu ahaan jiray hal muassaso oo isku xiran oo awooddeeda leh waxaan ogsoonahay Bashiir intuu xilka hayay wuxuu sameeyey ciidan la yiraahdo quwadda dacmistaari oo ninka hadda ugu awoodda badan dhinaca ciidamada Suudaan Xamiidati uu haysto taas marka waxay keentay in laba dhinac iska dhinac sameysmaan oo ciidanka gudihiisa ciidan aan nidaami ahayn oo ciidan nidaam ahayn oo Bashiir uu dafuur u sameeyey in uu ku weeraro ayaa hadda waxa moodaa in muassasadii hore oo jeeshka ahayd oo traditionalka ahayd inuu ka awood badan yahay siyaasadda iyo hadda jaangooynteedana uu isagu masraxa aad u deelayo
muddada kooban oo uu dalkaasi maamulayay golaha militariga ee ku meel gaarka waxaa ka dhacay khalalaasooyin dhexmaray ciidamada iyo dibadbaxyaasha reer Suudaan taasoo keentay geerida 10 qof oo rayid ah sidoo kale saraakiil ka mid ah hoggaanka militariga ayaa loo xirxiray isku day Afgambiya oo ay sameeyeen bilihii ugu dambeeyay, taasoo khubarada dhinaca militariga ee dalka Suudaan ay rumaysan yihiin kala qaybsanaan dhinaca saraakiisha inay jiraan. Haddaba Axmed Xirsi Maalina ayaa mar kale inoo sharaxaya sida uu arko kala qaybsanaanta iyo kala aragtida wanaagsanaha saraakiisha ciidamada dalka Suudaan ay ka qabaan qaabka loo maamulayo dalkaasi xilliga kala guurka.
Tan iyo markii xukunka laga riday Cumar al-Bashiir, waxaa muuqatay inuu jiro loolan aan sidaas aad u banaanka ugu soo bixin oo saraakiisha ciidamada ugu sarreysa dhexdeeda aad mooday inuu ka muuqday. Inkasta oo golaha kumeelgaarka ay dhiseen ay inta badan saraakiisha ciidamada ugu sarreysa ay ku jiraan, haddana waxaa muuqatay in hoos ay jirto golo walbaaba ama saraakiisha ugu sarreysa dhinaca ciidamada ay isku dayeen mid walbaaba inuu yeesho door weyn ku yeesho xukunka Suudaan. Waxa ugu muhiimsanaad maalin dhaweyd markii la yiri waxaa la xiray oo la qabtay taliyihii ciidamada dalka Suudaan, oo kadibna internetka la soo geliyay cod duuban oo ku dhawaaqayo inuu xukunka wadalka la wareegay oo uu kala diray golaha militariga ee hadda wadanka gacanta ku haya. Marka la waxa jirtay iyadana sidoo kale ay asbabtu sheegeen inay fashiliyeen Afgambi, isku day Afgambi. Marka ciidamada Suudaan oo dhowr qaybood ka kooban, uguna muhiimsan tahay militariga Suudaan iyo ciidanka gargaarka degdega ama dacmi sariica loo yaqaano, oo ayaguna hoggaankooda uu ka tirsan yahay golaha kumeelgaarka ee militariga, labada qaybood ee ciidamada ugu muhiimsan. Laakiin waxaa muuqato oon qarsoonayn inuu jiro damac siyaasadeed oo ku jira saraakiisha sarsare ee ciidamada oo laga yaabo inay isku dayaan marar badan inay golaha dhisan ay maxaa la yidhaahdaa ka farmaroojiyaan xukunka, maadaama ilaa hadda aynan jirin wax sharciyad oo ay haystaan goluhu uu haystay inaan jirin oo shacabna uunan dooran madaxweynihii xukunka hayaan xukunka laga tuuray, welina isjiid badan oo dhinaca madaniyiinta iyo askartu ay jiraan. Marka waa wax boqolkii boqol dhici kara in askarta dhexdeeda mar labaad Afgambi kale ka yimaado, inkastoo aanan aaminsanayn inuu guuleysan karo Afgambi xilligan oo kale yimaada marka la fiirsho xaaladda hadda Suudaan ku sugan tahay.
Kaalinta kooxaha Islaamiyiinta ee dalka Suudaan ayaa si weyn uga muuqan jiray qaar ka mid ah kacdoonnadii iyo Afgambiyadii ka dhacay dalkaasi, balse kacdoonka lagu tuuray Cumar al-Bashiir oo la rumaysan yahay inuu ka mid ahaa akhwaan muslimiinka dalkaasi ayaa la dhihi karaa waxa aad u yar dowrka ama kaalinta ururada Islaamiyiinta, taasoo muujinaysa isbeddel ku dhacay shacabka Suudaan. Maxamed Bulay Maxamed ayaa faahfaahin ka bixinaya kaalinta Islaamiyiinta ay ku lahaayeen kacdoonnada ka dhacay dalka Suudaan.
Sidaan ogsoonahay, doorka ugu muhiimsan ee Islaamiyiinta reer Suudaan wuxuu ahaa kacdoonkii oo hogaaminayay Al-Bashiir ee 89-kii dalka lagu qabsaday xukunkiisa, oo wuxuu gacan awood badan wuxuu ka helay Islaamiyiinta. Ilaa haddeerstana aan intii lagu kacdoonka laga ridayna waxa weeye uu ahaa meesha uu ka helo taageerada ugu badan. Sidaana ogsoonahay, marka waxa waaye hadda kaalinta isbedelada Suudaan ka dhacay, Islaamiyiintu awood badan kuma leh. Dadka waxaa moodaa shacabka in badan oo ka midana inay ka daaleen. Marka mar walba isagu wuxuu ahaa qodob ku adeegsan jiray islaamnimada. Waxaana ogsoonahay South Suudaan waxyaalaha u gooda waxyaalaha ka mid ahaa oo Suudaan labada qayb u noqotay, in lagu soo rogay waxyaalo islaamnimo la xiriira oo shariicada in lagu fuliyo iyagoo aan dad islaam ahayn. Marka waxaa moodaa dadku inay khibradba ka dhaxleen dalkii Suudaan ahaa isku oran jiray hore oo hadda labada noqday, in waxyaalaha keenay inuu kala go in ay ahayd ideolojiyadan islaamiga ah oo Bashiir uu watay oo halka aragti ku socotay ee hal dhinac wax ka arkaystay. Hadda kacdoonkan marka socda waxaan oran karnaa saameyn badan kuma leh islaamiyiintu.
Kacdoonnada iyo Afgambiyada ka dhacay dalkaasi ayaa la dhihi karaa waxa uu la haray dadka reer Suudaan oo haysta dal kheyraadkiisu uu ka badan yahay dadka ku noola. Sidoo kale xeeleryaasha siyaasadda ee wadankaasi ayaa rumaysan dhibaatada dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ka dhashay kacdoonnada iyo Afgambiyada ka dhacay dalkaasi inay adag tahay in ay kasoo kabtaan shacabka reer Suudaan oo ragaadiyay caqliyadda xukunka militariga. Hussein Sahnouni, VOA Qahira. VOA.
ما مركنا كسر دوادا ور وركي عالم كا أو كعليسة وهذا الذي جنعسي ودم
وهاجج بجسيها كاسيات نجلس عطان ولا أنت في سومالي VOA برنامج كني في دمو أيان إنه برتن كجتشرنا قط بضي ذي كسر مقام وحكم إذا ضادي قابني إيه برنامج كيها وينك يقيس كه أنت سيردم ساعتي لو عبد القادر حسي وحكي صهر مردونا وركي عالم كا كوبن
wada hadalladii ganacsiga u dhaxanbeeyay ee Shiinaha iyo Mareykanka dhex ku dhaxmaray magaalada Shanghai ayaa soo dhamaaday iyadoo lagu heshiiyay in wareeg kale oo wada hadal lagu qabto Mareykanka bisha September aqalka cad ayaa wada hadalada ugu yeeray kuwo mira dhal ah waxana uu sheegay in waxyaabaha lagu wada hadlay ay ka mid ahaayeen ilaalinta xuquuqda maskaxeed ee tiknoolajiyada Mareykanka arrimaha beeraha iyo xannibaadda aan canshuuraha ahayn bayaan aqalka cad uu soo saaray ayaa sidoo kale lagu sheegay in Shiinuhu ay xaqiijiyeen inay ka go'an tahay kordhinta iibsigooda wax soo saarka beeraha Mareykanka wakaaladda wararka ee Shiinaha ee Xinhua ayaa ku warantay wadahadalada in ay ahaayeen kuwa saaxiibtinimo ku dhisan oo aad wax ku ool u ahaa iyo in kulamo kale lagu ballamay inay bisha September ka dhacaan magaalada Washington
dad ay habeenkii xalay ahaa fooda isku dareen musharaxiinta u taagan tartanka xisbiga dimuqraadiga ee doorashada soo socota ayaa aad loogu jeexjeexay siyaasadda caafimaadka ee dalka Mareykanka labada senator ee Elizabeth Warren iyo Bernie Sanders ayaa si kulul dooda isku weydaarsaday arrimahaasi waxaana labadooduba ku baaqeen in meesha laga saaro hanaanka daryeelka caafimaadka dalka oo ay si gaar ah u maamulaan shirkada ganacsi oo bixiya barnaamijyada caymiska caafimaadka Ms. Warren oo iyadu hore u ahayd professor culuumta sharciiga ka dhigta jaamacadda Harvard iyo Bernie Sanders oo isku tilmaama dimuqraadi hanti wadaaga ayaa ahaa saaxiibo isxulufaysta dhinaca siyaasadda xilliyada qaar waxaanay hadda labadooduba codka ka raadinayaan garabka dadka qunyar socodka ah ee xisbiga dimuqraadiga
halka warkaasi idinkaga imaanayay waa idaacadda VOA markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gabnayd waxa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste
sida ay noqsoonahay midooyinkii ugu dambeeyay waxa jiray dhibaatooyin fara badan oo ay dhalinta Soomaaliyeed kala kulmayeen taariibka iyadoo qaar badanna ay ku dhinteen badaha caalamka qaar kalena ay xabsiye ugu jiraan arrimaha la xiriira taariibka hadaba qaabkee lagu joojin karaa taariibka oo iminka muuqato in wali dhalinyaro badan ay xusul duubayaan wadadii ay dhalintii iyaga ka horeysay ku dhamaadeen waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Yuusuf Cismaan Xasan iyo Abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Yuusuf Cismaan
taariibka waa dhib badan yahay waxyaalo badan buu leeyahay ummada Soomaaliyeed in badan oo kamid ah inta taariibta naftooda way ku waayeen waxaa jira 2016 iyo 16 kale ilaa 2015 ugu yaraan inay ku dhinteen 800 oo dhalinyaro oo Soomaali ah badda qaasatan Masar iyo Liibiya intu dhaxayso taariibka waalidkana uma wacno qofka taariibay inuu uma wacno oo martay naftiisa in uu Soomaaliya ka wado meel kale geeyo damcay ayadoo martay isleeyahay markaas riski baad ka carareysa shaqalaan baad ka carareysa ama Yurub aad ama Ameerika taariib ama wadan kale intiba adduunku way ka wada jiraan waxyeelada way ka jiraan malagii haddaad leedahay qarax baa meeshan ku sameynayo xagga waxaa laga yaabaa shil baabuur inaad ku dhimatid in martay nidaamka aad malkumood ka macaarari kartid ee la wax walba ku asiibi karo shaqalaantii way jirtaa meel walba shaqalaan baa ka taagan qofkii marka waxaa weeye naftiisii ayuu halkan ka wadahayaa bad buu la marahayaa waa la qabsanayaa magafa qabsanhayo waalidkii baa dib loola soo hadlahayaa soo la garaacahayo waxaa la leeyahay lacag soo dhibintaas oo kun oo dollar ah waalidka wuxuu ku qasban yahay loolashii yareed oo markaas isku maareynayay asiga inta kale ka yareed lagu maareynayay in booskii la gado markii booskii mise waxa haystaan dhan la xaraasho waxa dhacaysa haddana qofkii asiga lacagtii magafihi qaatay qofkii inuu maartay meeshu ribay nabad uu isku gaarin oo haddana badi ku dhinto doonba la raacaya taas maartay waalidkii iyo asigiiba maartay laba qasaareeyta
haye abwaan abdullah
horta taariikhdu waligeed way jirtay ina jirtay waxa ku cadeynaya magaca soomaaliya qadiimay leedahay ila leeriga haddii taariikh waa maari waa carabi way weeyaan xaliga soomaali badan haddii ma tala weydiiyo leedahay magacan taariikh soomaali ahaan maxaa lagu dhahdaa inaanay aqoon laakiin waligeed taariikhdu way jirtay waxa la oran jiray dhuyaan qofkaas uu dhuyaalo uu iska dhaqaaqay marka dadku batana waxa la oran jiray way duukeeyeen maxaan ku dhahdaayay maray kala yarayd iyo maray badnayd ba waa jirtay laakiin taariikhdu waligeed way soo jirtay laba sababood oo qadiimayna leedahay waa marka ugu horeysay horta tahriibtani waa burbur ka dhacay laabaha dadka waa wax laabta dadka ka dhacay qofku haddii aanu aqoon marka hore waxa uu haysto soomaalidu maamaha taqaanaa jirtay oo la yidhaahdo ninka soomaaliga ahi wuxuu hayo intuusan u talin buu wuxuusan hayn doonaa marka qof kasta oo soomaaliya oo da-yar oo kaa waxa ka dhaadhacda haddaad wadda sheeye tagtay lacag badan baa soo qaadasa oo burbur laabaha dadka ka dhacay weeyaan wax kale la aaminay sababta labaad jirtaana waxay tahay waxaa u fududeeyey dadku de waxay u baahan yihiin in la raaco sida xoolaha loo raaco in la raaco ay u baahan yihin oo la ilaaliyo oo dayarta siiba caalamku de dayarta dowladahooda ilaashada waxay u baahan yihiin cid ilaalisa burburkii dalka soomaaliya ka dhacayna wuu u fududeeyo dariiqyadii baa u furmay oo dadan cidiba la joogin cidina celinayn bay noqdeen taasina way u fududeysay inta ay jirto qofka soomaaligii intuu aaminsan yahay waddan shisheeye haddaad tagto lacag baad soo xoogsanaysaa isla markaana ay jirto dowlad hanan karta aanay jirin dowlad hanan karta oo celin karta oo ka adag dadkeeda inay xakamayso lama joojin karo tahriibta qofkii ilaahay dar ilaahay de isaga shaksiyan ilaahay uga waaniya waa meeshiisa macnaha dar ilaahay uga waantaba waa meeshiisa laakiin wax macnaha wacdi iyo gelin iyo hadal af laga yidhi keliya ku joogsan karaa maahan anugu qabaa
yuusuf saaxiibka waxa uu qabaa in tahriibka aan xilligan la joojin karin adiga sidee u aragtaa
tahriib horta weligiiba waa isku soo jiray had jiray laakiin waa loo kala badnaa waqtiyadii hore dad yar baa tahriibi jiray laakiin haddeer waxaa u malaysaa qof walba oo dhallinyaro oo soomaali ah oo camal waaya ama wixii dantii uu lahaa markaa gaari waayo wuxuu yidhahdaa waalidka wuxuu uga hanjaba waa tahriibaya haddii kale waxaa weye waxaan hala ii sameeyo in badana ka mid ah waxaa weye tahriibka waxaa looga hortegi karaa waalidka ubadkiisa waa inuu ilaaliyaa oo la socda 24 saac meelay ku dambeeyaan meelay joogaan khaasatan weliba hooyada waa inay maaragtay ciyaalkeeda mise ubadkee dhashay waa inaysa maaragtay iskula talin inuusa tahriibo waa inaysa maxay ahayd boos iyo maaragtay lacag lahaya waqtiga aan la siinin oo maaragta lagu qarash garaynin aabaha soomaaliyeed asigana sidoo kaleta waa inuu la socdaa dhaqdhaqaaqa maaragtay caruurtiisa iyo meelay jaan iyo ciribdhiga hayaan dhallinyaradana waxaa looga baahan yahay iyaga naftinkooda waxaa weye adduunka dee qofna maaragtay qof kale waxba uma dhisay dalkooda maadaama uu burbursan yahay xilligii waxaa la joogaa ayaga naftinkooda muruqooda iyo maskaxdooda ay maali lahaayeen waa fresh wey waa dhallinyaro wax baratay xooggooda iyo maaragtay aqligooda dalka u baahan waxaa loo baahan yahay iyaga qudhooda inay is aruursadaan oo camal abuurtaan maarata iskaashi ay sameeyaan hadday beero noqoto hadday xoogsi kale noqoto hadday kalumaysi noqoto waxaa loo baahan yahay hal abuur inay la yimaadaan si tahriibka loo yareeyo marka dhalinta kale oo kusoo xigta ayagay role model u noqdaan maaragtay ay jid wanaagsan ugu furaan sidaa daraaddeed waxaan qabaa dhallinyarada soomaaliyeed lacagta ay ku tahriibayaan wadamadaas $10,000 $30,000 in ku tahriibayaad arkaysaa ninka asiga haddii lacagtaas uu dalka gashto waxaa laga yaabaa waxyaalo badan sanado kadib in maaragtay 2 jibaar ama 3 jibaar hadduu ilaahay nafta u daayo in maaragtay usoo baxdo
abwaan cabdullaahi maxaa u sabab ah in tahriibka la joojin waayo
waxaan sabab u dhigayaa horta marka ugu horeysa tahriibku waa go-aan khaldan oo la qaatay go-aan khaldan inaad qaadatana waxyaabo badan baa sabab u noqon kara waxay yidhahdaan dadkii hore waxay odhan jireen go-aan khaldan inaad qaadato waa wax tala xumada la yidhahdo go-aan khaldan inaad qaadato waxaa sabab ah kow inaad garaad yartahay oo aan arrintan rorogi karin inaadan waaye arag ahayn ya iyo inaad markii horeba ku degdegtay arrintan waxaa kaloo dhiirigelinaya waxyaabo badan dadkii 1990 markii waddankeenu burburay inaga tegay ee qurbaha galay wacaal bay nagu yeesheen saamaynta dan bay nagu leeyihiin inta kuwaa berigii horeeyee ka horeeyey inay tegay wacaasha inooga soo noqonaysaa ay tahay in ka waddanka jooga uu ka qiimo badan yahay dhallinyarada maanta waxaa tiraahdaa tahriibaha maanta waa madaxdii berito marka inta qofkii berigii hore dhoofay ee qurbaha jiray warka ka soo noqonayaa uu yahay mid ka qiimo badan ka waddanka jooga maxaan ku dhahdaayey xilalkii ama dowladda ha ahaato ama shacabka gudahiisa laftiisa kaga jaanis badan yahay kii hore u joogay dawladdiina kaga fursad iyo jaanis badan yahay kii hore u joogay ee waddanka wax ku bartay joogay qof dhalinyaro inaad ku qanaysaa ha tahriibina ha dhoofin ma dhici karayso talabaad ee samaynta waxa weeyaan dhalinyaradii maanta waxa joogtaa waddankooda kuwa wax baranaya gabdhaha ay jeclaadaan iyo gabdhaha ugu qurux badan waxa si sahlan u guursada kuwa deya sabarada hebana khidmada iyagoo waliba naagale inta gabadha soomaaliyeed si sahlan u ogoshahay mid ka yimi Ameerikanka iyo maxaa ku dhahdaa Ingiriiska inaad wiilkii ay fasalka la dhiganaysay tidaado ha dhoofin macnaha ma kuwa qaran kartid marka wax badan baa sabab u ah in aan tahriibta la joojin karin haddii aan marka hore ididaha noocaas la awdin oo aan fursadda siyaasadda iyo hoggaanka dowladaha Soomaaliya ka dhalanaya la siinin dadka wadaniinta ee dhulka joogada kuwa wadaniin laakiin qofna wuu joogay qofna wuu maqnaa inta kuwii dalka gudihiisa wax ku bartay ka ooman yihiin ee adduunyada marba gruub ba qabsaday gruubka diyaasa barada xeelka iyagu isku qaybinaya qof dhalinyaraa kuma qancin kartid ha tahriimin layska joog waayo wuxuu arkaa hadduusan tahriimin oo dhoofin baynusan fursad lahayn inta baasaboorka shisheeyaha ninka wataa ka soomaaliga ninka wataa ka qiimo badan yahay yaa qof soomaaliya kuma qancin kartid oo dhalinyaraan waaye arag ahayn tahriimin kuma qancin kartid ama dhoofin
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo yuusuf
xasan waxa halku waxa weeye dhamaan bulshada Soomaaliyeed haday tahay dhalinyaro hooyooyin waalidiin bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsato waxaa loo baahan yahay dhamaan in loo wada istaago ruuxa tahriiba horta badana waa dad dhalinyaro ah intooda badan maadaama ay dhalinyarada ay tahriibayaan dhalinyarada yaraantoodii hooyada waa inay soo dhistaa loogu soo sheekeeyaa mise lagu soo wacyigeliyaa inuusan tahriibin waddanku u tahriibahayo dad kala dhistay tusaale ahaan haduu tahriib waddan kala taga wuxuu tagayaa waddan qurux badan oo isku soo sawiraa bulshada uu biri ka tagay sawirkooda usoo diraa kuma xisaabtamaan soomaalida aqligooda ma siin weli war waddanka meeshan quruxda badan oo isku sawiraysid nin baa hortaa dhistay ee waddankaada quruxsa adigana maartaa si lagugu imaado hadday dalxiis noqoto iyo haddii dib dambaba lagu soo taariibo dalkaasi saasoo kale loogu yimaado kaada quruxso waxaa naf iyo maal haysaba asaga gasho waalidiinta waxaan leeyahay ayaga u fududeeyey dhalinyarada tahriibaha boosaskibay u gadaan markuu baxo oo kenya mase ethiopia mase ma gafa markuu tagay libya kale lacag bay la daba taagan yihiin haddii la garaac maaratay waxa weeye waa aya video baa loo soo diraa ciyaalka la garaacay oo asal yiraahdeen intaas lacag keen 23,000 waalidiintu way fududeeyaan waxay hayaan marka waxaan ku dari lahaa dawladda soomaaliya iyo baahda waxbarashada baan ka codsan lahaa in maada tahriibka ka hadlaysa iskoolaadka iyo jaamacadaha lagu daro manhajka lagu soo daro si wax tahriibo badan waa arday high school dhameeyay secondary dhameeyay ama arday jaamacad dhameeyay maadaama ay waxa tahriibahayo xilligii lagu nasan lahaa mise wax soo saaran lahaayeen dadka wax bartay inta waalid la soo garab taagnaa loo soo rafaadahay koruntoodii waxbarashadoodii iyo haddana naftoodii iyo maarata hantidiiba ay gabahayaan in dowladda Soomaaliya iyo bahda waxbarashada khaasatan in lagu soo daro manhajka maadada la yiraahdo tahriibka looga hortagayo
haye abwaan cabdullaahi dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku aniga wuxuu igu muuqdaa horta inta qofka da'yarta Soomaaliyeed uusan garanaynin waxa uu leeyahay haysto islamarkaana cabir uusan qaadanayna horta maxaa ka maqan labadaa intuu barbardhigeedo aan lahaynin qofka dhalinyarada ee Soomaaliyeed waxaan way socon doonaa aniga lafteyda dadkii tahriibayaasha haban ka mid ahaa 1919 markii dowladda Soomaaliya dhacday baan tahriibay anoo taasoo kale dugsi sare ka baxay burburkii sokeeye berigii shidaadeed dhalintii boqoshii iyo baxsigii tahriibtan ka ahaa barkaygo baalaha adduunkan barya socod ahaayoo baaxadagaygii boqor mahadi weeye inkastaan badbaadaan maanta bela ka noolahay wayaarag bislaadoo dhibta buuka qoray oo ka biiraya haybaan waxaa muhiim ah sidaa uu sheegayo saaxiibkay in la helo dad waxaan wax badan bay socon doonaan in la helo waalid dowlad bulsho aqoon yahano rugaha tacliinta meesha ubadka lagu barbaariyo xataa dugsiyada qur-aanka yacni in la helo bulsho garan karta inay ka dhaadhiciso qofka soomaaliga meesha uu joogayna meelna u dhaamin ilaa taa lagu barbaariyo qofka lagu bineeyo ilmiyadi daayata soomaaliyeed halka lama gaadhiyo markaan waxaan arkaa in loo wada toosa arrintan hadday tahay dowlad hadday tahay bal waxbarashada hadday tahay culimada hadday tahay aqoonyahanada hadday tahay waanada in bulshadu isu taagto inay iyadu ilmaheeda waxbarto oo barto dalkiisa waxa uu ku haysta inaanu dalka la keenin
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen يوسف عثمان حسن يا أبوان عبد الله محمد جمعالة والله بدو بكتر سنة قوية نذا الصوماليات يكون بقى المجال هذا مقدسه تاني يكون تدم ب وحنا إذا كجت جينا سدى يا نبت جليو يا اسم قردم ب أو حيسالة
أبوما تين حسن كافي قيستون الله سعتيني ضد قابنا كت كده جيسنا يسنا وفي هو واشنطن هاتنا دقيستي الواحد يقصوا مقام برنامج كي أمورها قويسكا يولي بحوينكا وحنا صوت يارسي عاش إبراهيم آذن
كلانتي ونكسن دقي سيال دمان تيمبا كنا صوت دوادا برنامج كهوينكا يقويسكا تضبات كان نواي مرتي يقول تهي مدحا هي أدى صومالي فاميليس سيفتي تاسك فوس وكاشا قيسا عاوين تقويسكا غارهان هو يوين كي يدلن يرادا hay'adana fadhigeedu yahay magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa todobaadkii la soo dhaafay waxa ay qabatay kulan ay isugu keentay bulshada degan xaafada New Holly ee magaalada Seattle si loo kordhiyo kalsoonida bulshada xaafada ku wada nool ee dariska ah kuwaas oo ay ka mid ahaayeen dadka degan xaafada laamaha amniga iyo garsoorka iyo kuwa kale waxay ku soo dhawaa barnaamijka marka xiga waxaad marka hore wax iga taabataa sababta keentay in la isu keeno hay'adahan iyo dadka deegaanka
ujeedadeena waxay ahayd horta dadka magaalada degan xaafadan aan anaga deganahay office-ka noogu yaalo waxa degan jinsiyo kala duwan sida Asian-ka, Latino, Cadaan, Madow iyo Soomaalidi marka dadka deriska isla ah xitaa isma xiriiriyaan oo isma yaqaanin marka waxaan ugu dhalisay dadkii qaarkood maxay ku leeyihiin muslim way marba uma dhawaanayo dadna waxay ku leeyihiin oo dadkan ma aqaan marka waxaan isku dayay inaan dadkii horti isu keeno ilaa si xaafadii aysan adaawad ugu dhixin oo dhibaato haday dhacdo la isu caawin lahaa marka programkii dadkii waxaan ula shirnay gooni gooni marka Soomaalidu waxay sheegteen dhibaatooyin badan inay jirto oo xitaa dukaan inoo dhow Safeway leeyahay ciyaalka haday galaan ayagoo aan dambi galabsan qaarkood la iska soo raaca waxaa soo raacay kuwa security kuwa dukaamada ciyaalkii meesha ay dukaamadii wax ku shopping gareysanayaan ayay daba taagan yihiin way fiirinayaan
waxay qaadanayaan ay wixii kale
haa cunugii inuu wax ka xadaayo kale ciyaalkii oo dhinaca qaarkood way ka baqaan dukaankaas inay galaan
waa gartay
oo marka kuwa dukaanka xitaa waa cusunay inay noo imaadaan horta way na diideen marka dadkeenii kale waxaan ismay aan fiiriyay marka dadkii qof walba wuxuu rabaa ogaaday in ay u baahan yihiin inay ogaadaan horta waxay xaq u leeyihiin waxaysan xaq u lahayn waxaan ismay Seattle Police Department-iga waxaan ismay King County Court House dadka socda Prosecutor Attorney-iga Juvenile Justice System-ki iyo waxaan ismay qofka socda masaajidki imaamiyada dadkii matali lahaa leaders-keeni iyo qof isagana ah oo African American ah gabar ayadana ka hadlayso waxay ka hadashay horta inay dukaanka noo dhowley aan la tagin meel kale organic ah ee iyaga wax ku gadaan iyo ilmihii meel ay iman karaan oo beerihii agtoodii meel magaalada xaafadeen u dhow ay farm yar ku leedahay ay rabto nutrition kaas dadkeen xitaa inay meesha ka gadan karaan ciyaalka ay tagi karaan ama siday nutrition cuni lahaayeen healthy food ka meesha ay ka raadsan lahaayeen ayay ayadana inoo sharaxday marka waxaa ka dhashay meeshi in ay soomaalidu question badan ay warsadaan boliiski la yiraahdo adinkana waxaanad ku qaldantihiin ayagana wixii qaladkeen ay sheegaan in la isu soo dhawaado maxkamaddii ninkii prosecutor attorney-ga annaga haddaan dambi baarisyaalna ayuu yiri wixii xitaa idinkii maba noo imaataan ma idin aragno marka xafiisyadeena way idin furan yihiin inaad imaataan oo aad ogaataan su-aalahaad qabtaan aadna warsataan adoon xitaa dacwo qabin ama dacwo laguu qabin meesha waad imaan kartaa waad arki kartaa waalidiin badan oo dhibaato haysatayaa jirtay waxaa meeshii ka dhacday wanwan in la isu arko qof waliba qofkii su-aashuu qabo inuu gooni weydiiyo dad xitaa ani gooni ay la hadleen ay yiraahdeen inoo blami
waa gartay marka ujeedada ugu weyn ee arrintan aad u qaban qaabisay maxay ahayd oo ama xafiiskaaga u qaban qaabiyey
waxay ahayd dhibaatooyinka soomaalida haysata ciyaalkii oo xabsiga wada gelaya waalidiintii oo aan aqoon xuquuqdoodii iyo waalidiintii waxyaabaha ku dhaco ay qarsadaan aysan rabin qof kale inuusan ogaanin oo hadduu qof iyo ogaado dhibaatay ugu noqonaysaa iyalkii wuxuu dambigoodi yaraa inta maxkamada la tago rikoorkooda la seal grain lahaa dhila cunugan ama community service hours aan ku qoraneyna mar dambe uma noqonaayo ama wax barasho kala lagiinay dhila waxay leeyeen dambiga baa teoriyaha qaado inuu qofii ogaado mar meesha inaan ku soo noqdo cunugii markaa duu marba dambiga galay haddoodina waxa shaqadiisa ma ahan wuxuu leeyahay awl waxa ma ku yaale rikoorka waad iska halaysay waxa sameeyay samee hadana
waa meeshii Soomaalida dhigi jirtay weysay ma dhorna
ha
waa gartay marka isumaatan kan aad soo keentay dadkan muhiimka u ah bulshadii ama xaafadii aad soo keentay marka maxay ka bedeshay aragtidii dadka Soomaalida ah ay ka qabeen deegaankan ay ku nool yihiin iyo dadka ay kala dhaxayso wada noolaanshiyaha
waalidii badan ayaa hadda wixii fahmay oo xitaa wiil Soomaaliya joogay isagana la shaqeeyay diversion-ka wiilki xitaa dhowr qofood hadda balan la sameeyay oo gooni u arkay haddana wuxuu noogu yimid office-keeni parent class aan sameeynaay class xitaa uu ka hadlay dhowr jeer system navigation-kaas ayuu la hadlay sida system-ka ula deal-gareysan lahaayeen waalidkiina waxay u noqotay fursad oo ay ku ogaadaan waxay xaq u leeyihiin waxaysan xaq u lahayn inay ogaadaan
tusaale kale waxaad ka dhawaajisay farxiyo in waalidiin badan in ay qarsadaan markay dhibaato soo gaarto oo inta ay dhibaatadoodii bulshada dhex keenay lahaayeen oo wixii lagala qaban karo lagala qaban lahaa inay door bidaan inay qarsadaan si aan qofna u ogaan taasna ay dhaxal siiso in ay dhibaatada intee la ekayd maaha in ka weyn inay ku dhacaan marka waalidiinta noocaas oo kala markay ay kulankan oo kale yimaadeen sida uga falceliyeen
waa loo kala celiyey waa loo sheegay waxaan xitaa amiray oo aan u soo qaadin tusaal waxaad qarsato way ku qarsadaane bal iska sheeg wixii intay goori goorta oo wax lagula qaban karo mar hadday ay xaaladii ay meel fog gaarto waxba lagama qaban karo laakiin wax walba intuu cusub yahay haddii aad wax ka qabatid waxbaa qabsoomaya cunugaasna waad badbaadinaysaa laftirkaaga dhibaatada ku haysato waad ku yaraanaysaa xitaa waxaa nagu soo kordhay dad soomaali ah oo dadkii lawyer oo aysan ugeen usoo qabanaya lawyerkan baa ku shaqeynaya lawyerkan ha ku caawiyele lawyerkii marka maba ahabo hadda lawyer raadinaya oo jubanyaalki qaabilsan haddii la ii keena kasoo qaad lawyer oo traffic ticket qaabilsan oo meeshii dalaaladaas ay ku dhex jiraan kan dalaalka ahaa lacagtiisa u fiirsanaa oo soomaaliga ah ninkaanne wuxuu u jeedaa dadaan waxba kala fahamsaneen oo macnihii systemka xitaa aan ogeen wixii xaq u leeyihiin iyo wixii kale lawyerkii qaabsan lacagtiisa isaga qaadanaya
waa gartay marka kaysaska noocaas oo kale ama dhibaatooyinka noocaas oo kale ah bal haddaad qiyaas ka bixisid sidee ugu badan tahay bulshadaad ku dhex nooshahay gobolka Washington
wallaahi siyaar la horta kuley waxaa jirta dadkeeni ma aaminsano lawyerdan friiga ah oo maxkamadaha jooga hadduu kayskii minor case yahay ayagayaa ku filan ama dadkii legalki iyo sharciga yaqaano waa in ay la hadlaan ay wareystaan lawyer baan u baahanahay soomaalida ku leeyihiin ayagoo kayskooda xitaa aan lawyer u baahnayn marka lawyerdaas dhibaatooyin badan ay noo keenayaan aysan ogeyn dadkii waxaan kula talin lahaa hay-adaha u furan qof walbaba ileen qeyb uu qaabilsan yahay marka inay u imaadaan ay ka hadlaan ay dhahaan dhibkaana ay hayso dhibkii haystay wa markaa waxaa la raadinayaa lawyer hadday u baahayeen lawyerka wixii kayskaas yaqaano hadduu tigid traffic ticket u baahayeen kii traffickada qaabilsan hadduu immigration rabo immigrationkii family law hadduu rabo family lawgii laakiin ma ahan in dadka xitaa advantage laga qaato la yiraahdo oo lawyerkan qaado lawyerkiina dadkii waxba uma qabanayo lacagtoodii laga qaato
tusaale kale farxiyo maadaama aad soo keentay dadkii bulshada hormuudka u ahaa sida booliskii dukaamadii waaweynaa ee ku yaala magaalada qaarkood intaasoo howlad qabanaysay yaa gacankaasiiye
wallaahi dad volunteer ahaa wuu jiray hay-adeedii ayuu shaqaalaha ani aan ila shaqeeya iyo hay-ada aan isku asxaab nahay ay ka shaqeeyaan ayaa gacan iga siiyey islamic relief oo kale ayaan grantigii foodkii iyo spacekii xitaa aan ka dalbanay oo naga caawiyey
qiyaas ahaan imisa qof aas u timid
100 iyo xoogaa inta saxiix garaysay 100 iyo 10 qof way sahayna garaysay ka badanna aan saxiixina soo galay ayaa jirtay meesha marka
tusaale kale booliska oo kale markay hadleen oo dadkay la hadlaayeen maxay u sheegeen
nabadgelyadiiyaa la weydiiyey haddaa idin wacanaa la yidhi oo ma noo imaataan marka horey kama timaadaan maxaa nagu qasbay mararka qaarkoodna qofkii intuu leenkin lagu haayo ayaa waqti dambe dhowr saacadood kadib lagu iimaana ama waxay ku leeyihiin luqadda ku hadashaa iyo ayagana booliska markaan wareysanay waxay dhahayaan annaga qofka markaas horta keyska sidoo u kala duwan yahay ayaan soo kala cararnaa haddii inta qori la isu haystay dheer isla markii aan lagu iimaanaa haduu qof dhiig ka socdo isla markii aan lagu iimaanaa laakiin hadday dhibaatada yar tahay booliski wuu yar yahay magaalada jooga marka siday kaysaska u kala sareeyaan ayaan u kala qaadanaa aan ugu soo ordnaa
marka booliskii iyo dadkii shacabka ahaa ee xaafadda deganaa way kala garbaxeen marka ugu dambeyntii kulamada noocaana joogtaad u qabataa oo hay-addaadu si joogta u qabataa marka waxa ugu dambeeya ee hadafku yahay ama yoolku yahay in la gaaro maxay tahay
haddeer hadda waxaan ku ballannay waalidiinta qaarkood waxay yidhaahdeen waxaan u baahannahay inaan ogaano waxaan xaq u leenahay iyo waxaan xaq u leenahay hadda marka waxaa soo socda workshop oo ah to know your rights know your rights kaas ayaan saddex workshop samayn doonaa oo saddex eriye kala duwan soomaalida ay ku badan tahay mar dhow
in la baro waxay xaq u leeyihiin xuquuqdooda sharciga ah
ha
ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd madaxa hay-adda Somali Families Safety Task Force oo ka shaqeysa caawinta qoysaska gaar ahaan hooyooyinka iyo dhallinyarada hay-addan oo toddobaadkii lasoo dhaafay isu keentay bulshada degan xaafadda New Holly ee magaalada Seattle si loo kordhiyo kalsoonida bulshada xaafaddaasi ku wada nool intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
casho nala socodsiinaysay barnaamijka si haweenka iyo qoyska halkaad ka dhegaysanaysaana waa VOA Washington gabagabada idaacadda ayaynu ku sii dhownahay hase ahaatee wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha waxaynu hayaa Cabdiqaadir Mursal
aan ku bilownay tobanka ciyaaryahan ee kubadda cagta ah ee u tartami doona bilada kubadda dahabka ama blond d'or ee laacibka ugu wanaagsan ee kubadda cagta caalamka ayaa la soo saaray iyadoo uu sanadkan ka maqan yahay laacibka Neymar da Silva oo u dhashay dalka Brazil una ciyaara kooxda Paris ee dalka Faransiiska xidigaha la soo xulay ayaa saddex ka mid ah waxa ay u ciyaaraan kooxda Liverpool taas oo cadeyn u ah in kooxda Liverpool sanadkii la soo dhaafay ay ku guuleysatay koobka UEFA Champions League oo ah koobka lagu xiiso badan yahay qaarada Yurub ee ay ka qayb galaan kooxaha waaweyn ee ka dhisan isla qaarada Yurub ee kubadda cagta waxaa ka mid ah xidigahan Van Dijk oo daafac ugu ciyaara kooxda Liverpool loona arko inuu ahaa ama mid ka mid ah daafacyada ugu wanaagsan caalamka waxaana uu u tartamayaa kubadda dahabka kadib Cannavaro waxaa dhici karta in laacib kale oo daafac ah uu ku guuleysto 12 sanadood kadib laacibka Van Dijk ayaa si weyn uga dhex muuqday kooxdiisa Liverpool waxaana uu ahaa halka ugu weyn ee suurageliyay sanadkan in ay koobka ku guuleystaan waxaa ku jira sidoo kale Mohamed Salah oo ah laacibka u dhashay dalka Masar kana mid ah xidigaha sanadkan u tartamaya Salah waxa uu ku guuleystay laacibka ugu fiican aan iraahdee kabaha dahabka ee horyaalka Premier League sidoo kale waxaa ku jira Sadio Mane oo isna goolal badan u dhaliyay kooxdiisa sanadkan qayb ka ahaa in ay koob weyn ku guuleystaan Harry Kane oo Tottenham u ciyaara ayaa ka mid ah Cristiano Ronaldo oo u ciyaara Juventus Lionel Messi oo Barcelona u ciyaara Matthijs de Ligt oo u ciyaara hadda kooxda Juventus laakiin bilada ku mudanaya dadaalkiisii kooxda Ajax ee uu soo gaarsiiyay wareega semi-finalka ee koobka horyaalada Yurub ka hor inta aysan ku bixin gacmaha Tottenham Frank de Jong ayaa isna ka mid ah oo hadda Barcelona joogo laakiin lagu siinayo biladan ama tartanka ku soo galaya kooxdiisii Ajax Kylian Mbappe oo u safta kooxda Paris iyo waliba Eden Hazard oo u safta kooxda Chelsea laakiin tartanka ku soo galaya wixii uu ka qabtay kooxda Chelsea xil ciyaareedkii la soo dhaafay sidoo kale Neymar da Silva ayaan ku jirin kana mid ahaa xidigaha ugu wanaagsan qaarada Yurub intii uu tagay kooxda Paris Neymar ayaa u muuqday kuwa mid hoos uga sii dhacaya heerkiisa ciyaareed iyo qiimeynta mar walba la siiyo inkastoo hadda ay doonayso kooxdiisa hore ee Barcelona ayaa kooxda PSG ay weli isku dhajinaysa
oo haga dhegeystayaal gudahaan idaacaddiina waa naga intaa intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.